Momento de reflexión. Despois de moito traballo, o grupo acadou o reto final. Foron días de deseñar, organizar e practicar probas de selección relacionadas con diferentes deportes individuais. Reflexiona sobre as seguintes cuestións relacionadas no apartado da fase 4 do teu diario de aprendizaxe. Para ti, que é máis importante, superar a outra persoa ou unha marca persoal? Se mellorar a túa marca pero quedas último ou último, foi un fracaso. Cando gañas pero xogas peor que outras veces, sentes-te igual de satisfeito ou satisfeita? A continuación, fai unha aposta en común co teu equipo.